პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრიშვილია. დღე ბუნებრივი გარემოს უმნიშვნელოვანესი ელემენტია და ეკოლოგიური დანიშნულების გარდა დიდია მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებაში. აჭარის მთლიანი ფარდობის დაახლოებით 66% ტყითაა დაფარული ნაწილი დაცული ტერიტორიებია და მათ მართვას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ახორციელებს. დანარჩენს კი აჭარის სატყეო სააგენტო განკარგავს. რა გამოწვევების წინაშეა აჭარის სატყეო სექტორი, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავანონსე, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეცაა აჭარის სატყეო სექტორი და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსი ჯუმბერ აბულაძე და მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ბატონო ჯუმბერო,
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
სატყეო სააგენტოს უფროსის ამპლუაში პირველად ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი, თუმცა არაერთხელ მიგიღიათ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში და გისაუბრიათ იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც არის ხოლმე აჭარის სატყეო სექტორი. თუმცა გამოწვევები ცხადია ცვალებადია. და აი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, რა გამოწვევებს უნდა უპასუხოს აჭარის სატყეო სააგენტომ და რა არის მაინც ის ძირითადი ამოსავალი, რის ირგვლივაც ტრიალებს ხოლმე თქვენი საქმიანობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. დღე მოგიხსენებათ არის ჩვენი მთელი ცხოვრება და სიცოცხლე, რომლის გარეშეც არ შეგვიძლია და გაცხოვრებას არ შეუძლია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს აჭარის დღეებს, თუნდაც იმიტომ, რომ მთლიანი ფართობის 65% ტყითაა დაფარული, მაგრამ ამ ტყის ფართობს უნდა მართვა ისე, რომ მომავალი უკეთესი იყოს, ვიდრე დღეს. ჩვენ დავიწყეთ უკვე პროექტის განხორციელება უშუალო ტყის მდგრადი მართვა აჭარაში, რაშიდაც მთავრობასთან ერთად, რასაც აფინანსებს გერმანიის განვითარების ფონდი KfW, პროექტი დაიწყო, კმედიტი ონისებები დაიწყო 2022 წლის 10 ოქტომბრიდან და მას შემდგომ ბევრი მიმდინარეობს უკვე ისეთი ონისები, რომლებიც წარმართავენ სიტუაციას ისე, რომ 2026 წლის 1 დეკემბრიდან უკვე ძირითადი სასურველი მიზანი მდგრადი მართვის პროცესი, ანუ ის პროცესი, რაზედაც ჩვენ ამდენი წელია ვსაუბრობთ, რომ ტყე უნდა მართოს ყველანაირ ურთიერთობაში, თუნდაც ხის მოჭრა, გამოტანა, ტრანსპორტირება და ეს აღდგენის ღონისძიება, ისედაც ჩვენ ვახორციელებთ, მაგრამ ყველაფერი ყველანაირად პროფესიონალს ხუნდეს, დღესთან შეხება, შემდგომ სარგებლობა სხვა კიდეს, სარგებლობასაც ტყიდან დღესთან შემხებლობა უნდა იყოს პროფესიონალების ხელით.
თუმცა აქვე ჩაგეკითხებით, ბატონო ჯუმბერ, თქვენ ვცანეთ, რომ არის საქმიანობა, რომელსაც მანამდე ახორციელებდით ამ პროექტის დაწყებამდე, მაგრამ ყველაფერი ცვალებადია ამ სამყაროში და ყველაფერი თანამედროვე მიდგომებს მოითხოვს. როდესაც ევროპულ გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ალბათ ტყის მართვის პროცესშიც არის ესეთი ნიუანსები, გასათვალისწინებელი, რაც ევროპულ მიდგომებთან არის ახლოს. და ეს პროექტი რამდენად ითვალისწინებს ამ მიდგომების შეცვლას?
რა თქმა უნდა, ჩვენ არა მარტო ჩვენი გამოცდილება, გვინდა ევროპული გამოცდილებაც მივიღოთ, სხვა ქვეყნების გამოცდილება, რომლებიც რაღაც შემთხვევებში უფრო მეტი აქვთ გაკეთებული, თუმცა ჩვენთანაც არის ისეთი მიდგომები, რომ აი მაგალითად ქონდა გასვლითი ერთი ცნობიერებითი და გასვლა ევროპის ქვეყნებში, იქაც აი მაგალითად ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა მავნებელ დაავადებები, რომელთანაც უძლურია თუნდაც ევროპის ქვეყნები, როგორიცა გერმანია.
Ну, ეს გლობალური პრობლემაა.
გლობალური პრობლემაა ეს. ამიტომ დიდი გამოწვევების წინაშე ვართ. ჩვენი ზუსტად მისაა მიზანი, დამფინანსებელიც, თანადამფინანსებელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავეცნოთ მათ ჩვენს პრობლემებს, საერთო პრობლემები არის ძირითადი ნაწილი, რაც არის ითვალისწინებს ჩვენს აი გამოცდილებას, ითვალისწინებს კი არა, მოსწონ ჩვენი გამოცდილება, სადღაც თითქმის თანხმედრაშია ჩვენი გეგმები, მიზნები და გამოცდილებები. თუმცა მაინც გვაქვს დაგეგმილი აქტივები, როგორიცა მატერიალური ტექნიკური ბაზის ახალი ტექნიკის შექმნა, იმის შემდგომ მისი სარგებლობა, ეს ყველაფერი ევროპული გამოცდილების გაზიარებით მოხდება.
თქვენ საუბრობთ პროექტზე ტყის მდგრადი მართვა აჭარაში და აღნიშნეთ, რომ ეს არის პროექტი, რომლის ნაწილიც გერმანულმა მხარემ დააფინანსა, ნაწილი აჭარის მთავრობამ თუ არ ვცდები და მისი ბიუჯეტი არის საკმაოდ დიდი. აი და ეს პროექტი გათვლილია რამდენიმე წელზე. ცხადია, ყოველ წელს უნდა გადაიდგას რაღაც კონკრეტული ნაბიჯი. ამ ეტაპზე რა ნაბიჯებს დგამთ ამ პროექტის ფარგლებში?
ამ ეტაპზე იანვრის, თებერვლის თვიდან დაწყებული, თებერვალში მოხდა პრეზენტაცია, წარდგინება ჩვენი მიზნების, გეგმების, რა შედეგებამდე უნდა მივიდეთ. შემდგომ მოხდა მოწვევა ექსპერტების, სხვადასხვა დარგის ექსპერტების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, სატყეოს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, მანქანათა დანადგარების საძინად, იყო გასვლები შესწავლა რელიეფის სპეციფიკურობის, ჩვენი ტყების სპეციფიკურობის. შემდგომ იმის მას შემდეგ ერთობლივად, რა თქმა უნდა, გავდივართ, შერჩეული იქნა ის ტერიტორიები, სადაც დამზადებული ხეთქი უნდა მოხდეს ტრანსპორტირება, გზების სირთულეები, როგორი გზები უნდა იყოს, რა ტექნიკა გვესაჭირო უშუალოდ, განისაზღვრა. უკვე შედგენილია ფაქტურად ის საჭიროები და მანქანა დანადგარები, რომელიც პროექტის განხსახორციელებლად იქნება საჭირო, და მიმდინარეობს უკვე პროცესები მის შესაძენად, რომ 25 წლისათვის უკვე კონდე შეძენილ და შემდგომ ის სპეციალისტების მომზადება, გადამზადების გეგმარი შედგენილი, თუნდაც მავნებელ დაავადებების ხრივ სპეციალისტების გადამზადების, მათი გამოცდილების გაზიარების და ასე შემდეგ. ეს მოკლე ჩამონათვალია, მაგრამ ძალიან გრძელ და სიზუსტეს მოითხოვს, რომ ნებისმიერ ნაბიჯი იქნას სწორად გადადგმული. ვიმეორე ვითვალისწინებთ აქ ყოველთვის ექსპერტების, მოწვეული ექსპერტების მოსაზრებებს და ერთობლივად წვეთ.
და მაინც ტყის აი მართვის ციკლი რას მოიცავს? რა ეტაპებს მოიცავს? აი ამ პროექტს რო თავი დავანებოთ, ბატონო ჯუმბერ, თქვენ მრავალწლიანი გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში საქმიანობის, გარდა ამისა პროექტში ბრძანეთ, რომ იქ გაწერილია ეტაპების მიხედვით რა უნდა გაკეთდეს. თუმცა არის პროცესები, რომელიც არ ჩერდება, ხომ, ამ ტყის მართვის მართვასთან მიმართებაში. და მაინც ეს ციკლი რა ეტაპებისგან შედგება?
ტყის მდგრადი მართვის ციკლი, საერთოდ ტყის მდგრადი მართვა რა გულისხმობს? რას კიდევაც უნდა ვისარგებლოთ ტყე, კიდევაც უნდა ისარგებლოს მოსახლეობა სოციალური მოთხოვნებისათვის, კიდევაც უნდა მოხდეს მისი მოჭრაც, გამოტანაც, აღდგენაც, ყველაფერი უნდა მოხდეს გონიერულად. შედეგი უნდა იყოს ხვალი, უკეთესი უნდა იყოს თქვენგვარად ვიდრე დღეს. ძალიან ფაქიზი მიდგომა უნდა ამას. შემდგომ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, ვსავეთ, აი ზუსტად ისე არ წავ შე როგორც კიდე, შეიძლება უცებ შეიცვალოს სიტუაცია, ანთროპოგენური ზემოქმედება თუ ბუნებრივი კლიმატური ზემოქმედება თუ სხვადასხვა ფაქტორების გამო მიყენებული ტყეზე ტყის ცვლილებები, მისი თუნდაც შემადგენლობითი სახეობრივი გადაშენების პირას სხვა რა ყველა მცენარეები და დაკვირვებების შემდგომ ტყის აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვა, ტყის მავნებელ დაავადებების წინააღმდეგ ღონისძიებების დაგეგმვა ჩდება, ახალი მავნებელ დაავადებების პრობლემის დიდ გამოწვევების წინაშე გვაყენებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს სინქრონულად, ისე რომ აი ვერ დაგეგმავ ჩვენ კი ვადგენ ტყის მართვის აწლია გეგმას, მაგრამ ეს ტყის მართვის აწლია გეგმაში ბევრი ნაწილი ვერც გაწერს და ვერ გაიწერება, იმიტომ რომ ხდება ცვლილებები, მიმდინარე პროცესები, ხდება ცვლილებები. ეს არის ზუსტად
აი კლიმატური ცვლილებების გათვალისწინება, ძალიან რთულია ალბათ წინასე რა იმის დაგეგმა ამასთან მიმართებაში, მაგრამ აი მოსახლეობისთვის რა შეიძლება შეიცვალოს უახლოეს პერიოდში, იმ მოსახლეობისთვის ვინც აქტიურად არის წლების განმავლობაში ხეთყის დამზადების პროცესში ჩართული?
ვის სამომხმარებლო დამზადებას დღეს მოსახლეობას ვინც ემსახურება, თქვა, მოდი თქვა ასე, ვინც ემსახურება, ვინც ტრანსპორტირებას აგეთებს, ძირითადად ხის ჭრას აგეთებს, ჩვენ გათვლილი გვაქვს, რომ ძირითადად ის პიროვნები დასახმდნენ, ის მოქალაქეები დასახმდნენ, სხვა არც არის საშუალება, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველას ფიზიკურად არ შეუძლია, ვინც უკვე გამოცდილია, უბრალოდ გაივლიან ჩვენთან გადამზადებას, ზოგს გავლილი აქვს უკვე, გაივლიან, მიიღებენ ახალ ტექნიკას, დღეს მოძველებული ტექნიკით ხდება სამცხარო, და მოძველი ტექნიკით მუშაობის დროს ხდება ბევრი ზიანი, დამარცხის შემთხვევები რაღაცა, და ერთი იყო დაადგილობრივი მოსახლეობა უფრო მეტ შეღავაც ნახავ ჯერ ვინც დამამზადებელია მერე ვის ღებულობს
მომსახურებს
ვის ღებულობს მოსარგებლეა ვინც ღებულობს ხო მომსახურებას ჩვენი გათვლებით აი დღევანდელი მდგომარეობით ხო იმაზე ნაკლები ფასად მიიღებს ამ მომსახურებას ვიდრე არსებული ტექნიკი და ძველი და მოძველებული ტექნიკი რომელიც რისკის შემთხვევაა საფრთხის შემთხვევაა და ამავდროულად სირთულეებთან არის დაკავშირებული.
და რამდენად არის მოსახლეობა ინფორმირებული ამ ყველაფრის შესახებ და მათი მხრიდან რამდენად არის საუბარი ჩართონ ამ პროცესებში, როდესაც თქვენ დასაქმებაზე საუბრობთ ადგილობრივი მოსახლეობის.
პროგრამის ფარგლებში გვაქვს ჩვენ ზუსტად ეს მუშაობთ ექსპერტები ხავს ჩვენი ექსპერტი და მოწვეული ექსპერტი, რომელიც აწარმოებს შერჩეულ სოფლებში გამოკითხებს, გასვლებს სოციალურ კლებს. გარემოს დაცვის და სოციალური რისკების მართვა ხდება ამით, რომელიც უკვე უფრო მოვალეობა გააქტიურდება, წეს დაწყებულია მაგი იყო რამოდენიმე გასვლები, გამოკითხვები და ამ შედეგების ანალიზი და შემდგომ უკვე უფრო სწორად რომ მართოთ დასკვნების გამოტანა ხდება.
და რა შეიძლება მოსარგებლეებს? აი თქვენ ვცანეთ რომ მათვისაც იქნება რაღაც კონკრეტული ცვლილებები იმ თვალსაზრისით რომ მათ მიაწვდიან ფაქტობრივად უკვე დამზადებულ მასალას რომელიც შეუძლია ყოფა ცხოვრებაში გამოიყენონ. ბატონო ჯუბერ, აქ არის ერთი ნიუანსი, რამდენად ის წესი რომელიც დღეს მოქმედებს და ის ამთარი მოდის და ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ალბათ მოსახლეობა იმარაგებს ხო შეშას და აი წესი არ იცვლება ხო წელს რაც აქამდე არსებობდა
წელს და არც მოვალში არ იცვლება უბრალოდ უფრო
ეს წესი რა შესაძლებლობას აძლევს მოსახლეობას ანუ როგორ უნდა იხმძღვანოს
არსებული წესი უკვე მოსახლეობაზე პირადიცის მოსაჭელი ხეთყეში წლის დასაწყისიდან არის
დია ისმეთ
შემდგომ ნუ ერთ სიტყვით არის უკვე იმის საშუალებები ფონდი და რომ გზების მის მიყვალია გზები ტყისაღლოს უბნებამდე შექმნილია ფონდები და სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით რომ მოალი უკეთესი იქნება მათთვის და მიიღეთ უკვე სარგებლობა ძველი აქამდე არსებული წესების მიხედვით, რომელიც საშუალებაც არის.
და იმ ახალი წესის მიხედვით, ახალი წესის სარგებლობა მათთვის რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება, ბატონო ჯუმბერ, ფინანსური თვალსაზრისით?
ახალი წესით, ფინანსური თვალსაზრისით, დღეს არსებული ფასები, რა ფასიც უჯდება ნებისმიერ მომხარებელს ტრანსპორტირებისათვის, მა იმასთან შედარებით გაცილებით შეღავათია ფასად, უბრალოდ დაკვეთით შეიძლება მიიღოს მომსახურება. ანუ შაშე შეიძლება და სამასალე ხეთყე.
ძალიან მარტივად სხვათაშორის.
ძალიან მარტივად და უბრალოდ აი დღეს რომ მიდის ბანკში და იხდის რომ დღეში შესვლის უფლებას იპოვეს ფაქტურად რომ ხედაამზადოს.
ისეთივე უფლებები.
ხარჯები რომ უჯდება ადგილზე გადაიხდი შეიძლება ინტერნეტი შეიძლება მივიდეს უბრალოდ ბანკში გადაიხადოს მომსახურება ადგილზე მიტანით. ან დამზადებული ხეთყის საღება რომელიც შედარებით იაფი დაუჯდება, ვიდრე ჯდება დღეს. აი შემდგომ ამ პროექტზე დანერგვის შემდეგ უფრო იქნება მისთვის გამარტივებული ზუსტად პროექტი სამას ემსახურება, რომ მოხდეს ყველაფერი ორგანიზებულად, ახალი ტექნიკით, თანამედროვე ტექნიკით.
თქვენ ხაზე გავუსვით იმას, რომ ყველაფრის წინასწარ დაგეგმვა შეუძლებელია. იმიტომ რომ დღე ცოცხალი ორგანიზმია, მუდმივად იცვლება, ვითარდება და ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს ამაზე. ყველაფერზე გავლენას და ისიც აღნიშნეთ რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეს არის ტყის მავნებლებთან ბრძოლა რომელიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ტყის საფარს. ბატონო რეზო, მაინც რა წარმოადგენს ტყისთვის საფრთხეს?
ტყის საფრთხეს მრავალი ფაქტორი წარმოადგენს. ეს შესაძლებელია იყოს გამოწვეული ანთროპოგენური ფაქტორებით, შესაძლებელია ეს გამოწვეული იყოს კლიმატური ფაქტორებით და შესაძლებელია ეს ისევ ბუნებრივი ფაქტორებით იყოს, ანუ ეროზიული პროცესებით იყოს გამოწვეული, რაც ძალიან ხშირია ბოლო პერიოდში. ჩვენ წინა გამოსვლებში და წინა წლებში საუბრობდით იმ აქტუალურ საკითხზე, რომ ის სუბალპური სარტყელი ძალიან დაბლა დაიწია და რომ გამეჩხერდა სუბალპური სარტყელი, მაგრამ მე მინდა ჩვენს სმენელს ვაუწყო, რომ თუ ვინმე არ ყოფილა ამ ბოლო პერიოდში აი 1-2 წლის განმავლობაში თებში, დღეს ძალიან კარგი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს პირვანდელი სარტყელი, აი სუბალპური სარტყელი თავის პირვანდელ სახეს დაუბრუნდა. და დღეს რომ გაივლი იქ, გესიამოვნება უბრალოდ ადამიანის, ესე იგი ადამიანზეც მაღალია, ეს 1.5-3 მეტრი სიმაღლისაა ეს აღმონაცენ მოზარდი ბუნებრივი. და შეუქცევადი ხასიათი მიიღო სხვათაშორის ამ ბოლო პერიოდში სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამით და ფინანსების ფარგლებში ამ ტყეების აღდგენა განახლების ფაქტებმა და დაახლოებით 1000 ჰექტარი
ფართობზე
1200 ჰექტარი ფართობია დღევანდელი მონაცემებით უკვე შეღობილი, აჩიჩქნა, ნუ ერთი სიტყვით ყველა იმ პრინციპული ღონისძიების სული დაცვით, რაც ამ დღის აღდგენას საჭიროა. ეხლა რაც შეიძლება პირდაპირ მოპასუხოთ თქვენ შეკითხვას, თუ რა საფრთხეა, რა უქმნის საფრთხეს ამ ტყეების თანამედროვე სანიტარულ მდგომარეობას, ეს გამოწვეული აი დღეს არსებული კლიმატური ფაქტორების ფონზე ისეთი მავნებელ დაავადებების გავრცელებას აქვს ადგილი, რომლების ადრე ძალიან ცოტა იყო ან საერთოდ დღეს მდგომარეობით აღარ არის. და განსაკუთრებით აი ამ ბოლო 2013 წლიდან დღემდე აი ამ ქერქიჭამიების პირდაპირ უშუალოზე მოქმედებით ლოკალურად, რა თქმა უნდა, ბევრ სოფლებში არის განგაში იმასთან დაკავშირებით, რომ არიქა ჩვენი ტყეები უკვე გადაგვარების გზაზეა. არაფერი ამის გავსი არ ხდება, ასეთი ანომალიები ადრეს არსებობდა, რა თქმა უნდა, თუ გავიხსენებთ მე-19 საუკუნის დასასრულს და მე-20 საუკუნის დასაწყის, და ასეთი განმეორდა ისევ, იმიტომ რომ ბუნებაში არსებობს ასეთი პროცესები, რომ აი ამ წერებს ახასიათებს მასიური აფუთქარების პერიოდი. და ეს როდესაც პიკს მიაღწევს, მერე იწყება დეგრესია, იწყება აი ამ მავნე წერების. მაგრამ სად არის აი ეს ძირითადში, როგორ ადგილებში, რა ტერიტორიებზე ხდება, რით არის გამოწვეული, მე ამასთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩვენი მსმენელის, რამე თუ ის ზოგიერთები გამოთქვამენ შეშფოთებას და სწორია მათი შეშფოთება, რამე თუ ისინი ახლოს არ არიან პრინციპულად ამ საკითხებთან. ეს არის გამოწვეული სწორედ იმ ადგილებში, სადაც ნიადაგი არის თხელი და არის ხანგრძლივი გვალვები. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მცენარე სუსტდება, მცენარის, ესე იგი, ფიზიკური მდგომარეობა სუსტდება და ამ დასუსტებულ მცენარეზე უკვე გამოყოფს ის სპეციფიკურ სუნს გამოყოფს. ფერომონი შეიძლება ამას უწოდოთ, ზუსტად ის ფერომონი, ის სუნი უნდა დავარქვათ ამას, რომელზეც შესაბამისი სპეციფიური წერი მიიზიდება, აი მაგალითად ქერქიჭამიების შემთხვევაში. როდესაც ნაძვი სუსტდება, მისი ესე იგი ფიზიკური მდგომარეობა სუსტდება, ის სწორედ აი ამ ერთ-ერთ კომპონენტს, სწორედ ეს ნაძვი გამოყოფს, რომელზეც ხდება შემდგომისათვის ამ ქერქიჭამიების ესე იგი დასახლება და შემდგომში ძალიან სწრაფად ხდება ამის განადგურება. და ხშირად ისმება მოსახლეობიდან კითხვა, ბატონო, აი რატომ მაგალითად აი იქ არ არის ასეთი მდგომარეობა და მაინდამაინც აქ? და სწორედ ეს არის ახსნა, რომ ეს ნიადაგის, თხელ ნიადაგის გამო არის. თქვენ წარმოიდგინეთ ასეთი ცოტა შეიძლება უხეშადი ღერდეს ეს შედარება, მაგრამ აი ცოცხალი ორგანიზმისება რა არის? დაებადოს, გაიზარდოს, დაბერდეს, მოკვდეს. როდესაც ბავშვი ჯერ კიდევ პატარა, ის მას პატარა ბოთლით ყოფნის საგები ხომ? მერე რომ იზრდება მოთხოვნილება, რა თქმა უნდა იზრდება. ასე არის ის ცოცხალი ორგანიზმი, როცა პატარა არის, იქ არსებული საკვები არე ამ ცენარისთვის აბსოლუტურად საკმარისია. შემდგომისად თანდათან იზრდება, ამ ნაძვის იქნება ეს თუ სხვა სახეობა იქნება, მოთხოვნილება იზრდება თანდათან, მაგრამ ის ადგილს ამყოფელი უკვე ვეღარ აკმაყოფილებს ამ ცენარის საკვები ნივთიერებით დაკმაყოფილებას, სუსტდება, ამას ხელს უწყობს ხანგრძლივი გვალვა. გვალვა რაში გამოიხატება? რატომ გვალვა? ჩვენ ვიცით, რომ წყალში გასნიმი საკვები ნივთიერებას მცენარეს ითვისებს ფესვთა სისტემის საშუალებით. სწორედ ეს წყლის ნაკლებობა უკვე აღარ აძლევს საშუალებას იქ არსებულ ცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც რაც დარჩა ნიადაგში, იმის გახსნის საშუალება აღარ ხდება და მცენარის ფესვთა სისტემის საშუალებით მიწოდება. ამიტომ სუსტდება მცენარე და ამ შემთხვევაში უკვე სარგებლობს ეს მავნებელი მწერი და სახდება
ძაიცვის. ბაზარის დიაგნოსტირება როგორ ხდება? ყოველივე ამის ეს ვიზუალური დათვალიერება არის ამისთვის საკმარისი, თუ ლაბორატორიული კვლევის გარეშე შეუძლებელია იმის გარკვევა, თუ რომელ დაავადებასთან გაქვთ საქმე.
კი, ეს ძალიან მარტივად ხდება სპეციალისტებისთვის, ესე იგი, ყველა სახის მავნე მწერი თავისი, ესე იგი, ზემოქმედებით ახასიათებს შესაბამისი სიმპტომი. აი მაგალითად ჩვენ საუბრობთ ქერქიჯამიაზე, ხო? აიღოთ ბეჭდავი ქერქიჯამია, რომელიც ესე იგი სახდება დასუსტებულ ნაძვის ხეზე. ამ შემთხვევაში აი ის ხვრელი, რომელიც ეს მიფრინდება და ქერქზე შესასვლელ ხვრელს აკეთებს, ამ დროს ნაღრნი ფქვილისებური წარმონაქმნი ცვივდება ფესვის ყელთან და ღეროზე. დაახლოებით ფესვის ყელიდან ძირითადი, ესე იგი, მასა სახდება ფესვის ყელიდან 1 მეტრამდე, მერე 2 მეტრამდე და მერე მთელი ხის მონაკვეთზე, მაგრამ ძირითადი მასა სახდება. ეს ხვრელის გაკეთების დროს ნაღრნი, ყავისფერი ფქვილისებური ნაღრნი მოეფინება აი ამ გარშემო წერილობაზე, ქერქზე და ფესვის ყელის ირგვლივ. ამით ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არის ქერქიჯამი. მაგრამ არის მაგალითად, როცა ამ ქერში შერეულია მოთეთრო ფქვილისებური ფორმის ცილა და ამიტომ ქვია მაგას ლაფანჯამია, იმიტომ რომ ლაფანი, ეს რა არის? ლაფანი არის, ასე ვთქვათ, უხეშად ტრანსფორმატორი, რომელიც უზრუნველყოფს ნიადაგიდან წყალში გახსნის საკვები ნიუტრიენტების მიწისა და ორგანოებში მიწოდებას. გამიგეთ? ამიტომ ყველა აბსოლუტ, აი მაგალითად ლაფანჯამია როცა შესასვლელ ხვრელს აკეთებს, ზივიდან ქვევით ოდნავ დახრილია. ქერქიჯამია შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად ხდება ეს. ამიტომ სპეციალისტებისათვის ეს არის ძალიან ადვილი გასაგებია და ჩვენ მათ ინტენსივობას დასახლების და სიმჭიდროვეს, ანუ ამ წერების სიმჭიდროვესაც ვადგენთ. მაგალითად მოუხსნით ხის ქერქს ღეროდან 10 სანტიმეტრის მაგალითად 1 დეციმეტრ კვადრატზე და დავითვლით იქ შესასვლელ ხვრელებს, მატლის მიერ გაკეთებულ სასვლელებს, დავითვლით რამდენია კვერცხი, ჭუპრი, მატლი და ამით დავადგენთ უკვე გადაგყავს ის ხის მოცულობაზე, მოცულობა გადაგყავს სანიმუშო ფართობზე, სანიმუშო ფართობი ჰექტარზე და ამით ესე იგი ვადგენთ თუ ესე იგი ბრძოლის რაღონისებები უნდა გატარდეს.
და რაღონისებებია ეფექტური ხომ?
ძირითადში აი ამ ნაძვის ესე იგი მავნებლებზე როცა ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ დღეს პრობლემა ესაა. თუმცა არ ვიფიქროთ ისე რომ თითქოს სხვა ფოთოლოგიაში არ იყოს მსგავსი მაგალითად, მაგრამ იქ ნაკლებად რა თქმა უნდა, მაგალითად წაბლის შემთხვევაში კრიპონექტია პარაზიტიკაზე მოქმედებით, მაგალითად ძალიან ისეთი ზოგან ისეთი ცივი ვითარება, მაგრამ ნაზვზე ვსაუბრობ და მე მინდა ნაზვზე გავაკეთო ეს მიმოხილვა. აი მაგალითად როცა ჩვენ ესე იგი ვამბობთ რომ უნდა გავატაროთ ამავნებლის შემცირების ან სული მოსპობის მიზნით, აქ კომპლექსური ღონისძიება არის აუცილებლად გასატარებელი, იმიტომ რომ ერთი რომელიმე მაგალითად ავიღოთ ფერომონიანი წერსაჭერების განთავსება, რაც 2014 წლიდან დღემდე დაახლოებით ესე იგი 100 კილოგრამზე 130 კილოგრამამდე არის ამოღებული და ნუ დაგვავიწყდება რომ ერთი ისა გრამი 185 ცალისაგან შესკიბა. და ეს რომ გადავიყვანოთ ახლა იქ რამოდენიმე მილიონ ცალს მივიღებთ. მაგრამ ამის უარყოფით ის არის რომ აქ ხდება მხოლოდ მამრების მიზიდვა და მათი შემდგომ განადგურება. მაგრამ მათ ახასიათებს ამავე დროს პართოგენეზური გამრავლება, ქვია ეს ცოტა ისეთი თემა და არ მინდა სიღრმეში შევიდე. ეს არის განუყოფიერებელი, ესე იგი კვერცხიდან შემდგომისათვის გამოიჩეკებიან ეს მატლები და ის თაობას ვეღარ იძლევა. ამიტომ ეს ხელს უწყობს აი ამ მავნებლის რაოდენობრივ შემცირებას. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ეს სულ რაღაც 7-8% ბადონჯი მეგონი ასია, ხო? და მე მოწმემთ 7-8% ეხმარება ეს ამ მავნებლის განადგურებას. აქ საჭიროა მეორე, ესე იგი ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ლაბორატორია, მე ვამბობ შესანიშნავი, რა თქმა უნდა, ესეც სიტყვა შედარებითია, იმიტომ რომ ამიერკავკასიაში მე არც მგონია სადმე ამის გავსი იყოს და ჩვენი გამოყვავს ესე იგი ბრძოლის ბიოლოგიური ღონისძიების მიზნით სხვადასხვა სასარგებლო ენტომოფაგი მწერები. ესენი არიან მოსემო შემთხვევაში რიზოფაგუსი, ფორმიგარუსი, კალოსომა და ამათი ჩასახლება ხდება სწორედ იმ უბნებში, სადაც ეს მავნე მწერები არიან გავრცელებული. ეს უური ღონისძიება და არც არ ეს არ არის საკმარისი ამავნებლების სრული განადგურებისათვის, ამიტომ ერთ-ერთი გამოსავალი საერთაშორისო აპრობირებული მეთოდი ეს არის სანიტარული ჭრის ჩატარება. წინასწარ ხდება აღრიცხვა, ესე იგი ხმობადი და ხმელი ხეების აღრიცხვა, გასული წლის ქარქსეული, თოლ ტეხილი და ასე შემდეგ, ასეთი ხეების აღრიცხვა ხდება. მათი ადგილზე დამუშავება იმ სატყეო მეთოდების სრული გამოყენებით და შემდგომისათვის ხდება მათი გამოსიტვა. ეს არის კომპლექსური ღონისება ჯიჯირობის საერთაშორისო დონეზე,
რომელიც მეტად უფრო ეფექტური აღმოჩნდა.
ეს არის ეფექტური და უნიკალური. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი ამ რავალი წლის განმავლობაში აი მთელი სულით და გულით რომ ეთქვიან ვებძვით და ამაში დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ადგილობრივი მთავრობის, რაზეც უღრმესი მადლობა მინდა მოახსენო ჩვენს ადგილობრივ მთავრობას. ესე იგი პირდაპირ გვერდში გვიდგას, ოღონ ჩვენ თქვათ რომ ეს ღონისძიება არის აუცილებელი გასატარებელი და იქ სხვა რამე აღარ არის დაბრკოლება.
ბატონ ჯუმბერს მინდა ვკითხო, როდესაც სანიტარული ჭრა ხდება იმ ტერიტორიას, შემდეგ რა ბედიელის ხდება იმის თავიდან განაშენიანება თუ ასე რჩება ცარიელად?
სანიტარული ჭრების, სადაც ჩატარდება სანიტარული ჭრები, შემდგომი გეგმავთ მის რეაბილიტაციის ღონისძიებებს. რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ ერთი სახეობა არ იყოს იქ და სხვა სახეობები შეერიოს, შერეული ტყე შემდგომში აღმოცენდეს, იმიტომ რომ შერეული ტყე უფრო მეტად მტკრადია ნებისმიერი უბანი, სად რა დონეზე საჭიროებს ჩართულობას და დახმარებას, ვაკეთებთ ამ ღონისძიებებს ტყის აღდგენის ღონისძიებების ხელშეწყობას ყველა უბანზე.
თქვენ ზრუნავთ ტყეზე, მის განაშენიანებაზე, მის მოვლაზე, მაგრამ საზოგადოების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ამაში და აი ამ კუთხით რა ცვლილებებს აკეთებს ჩვენ საზოგადოებას?
სამწუხაროდ ისეთი მოთხოვნა თუნდაც სკოლებიდან და ახალგაზრდებიდან და აი ცნობია აქტივობებში ჩართულობისა, რომ უბრალოდ მართლა მაგ სამსახურში უნდა იყო მარტივი ცნობიერებითი და აი გარეშე დაინტერესებული პირები, თუნდა მარდამარტო მოსწავლეები, სტუდენტებიც, მოქალაქეებიც, რომ აი საშუალება რო იყოს, ხომ ალბათ ყოველდღურად წამოვლენ და რაღაც აქტივობებს განახორციელებენ. ჩვენ მაქსიმალურად რაც გათვალისწინებული ვართ იმ პარკლებში, ზოგჯერ მეცაც ვაკეთებთ, არა დაგეგმილად, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა დიდად ინტერესი და მიხარია რომ ახალგაზრდები ძალიან ცივილიზებულად უყურებენ ამ სიტუაციას. აი ყველა ჩვენ ვაკვირდებით ზუსტად რომ მოგყავთ, ხო, რა დონე აქვთ მათ. მასალებლებისაც მოყავთ, არიან ჩინებულად მომზადებული ყავთ ბავშვები, თუნდაც იმ ელემენტარულ და რო გაგაქვს და ენერგი და პაკეტო თვითონ არ ვეუბნები, თვითონ მათ აგროვებენ, გიგითხებიან სად შეიძლება დავასაწყობოთ, გადავიტანოთ და სხვა რამე კიდევ ნებისმიერ კითხვაზე ჩვენ რო ვეკითხები, ჯერ ვეკითხებით როგორ რა, რა აქვს, რა ცოდნა გააჩნიათ, მომზადებულები არიან ამისათვის მადლობა იმ ხელმძღვანელებს, სკოლების ხელმძღვანელებს, მასალებლებს, ვისაც მოყავთ ბავშვები, ძალიან მომზადებული და ისინი მოითხოვე კიდე მეგობრების სამოყვანას და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ჩართულობაში აქტივობებში ჩავრთოთ ახალგაზრდებს.
და ბატონ რეზოს მინდა ვკითხო, აი მეტყევის პროფესიასთან დაკავშირებით, რამდენად პოპულარული გახდა ეს პროფესია? იყო პერიოდი, როდესაც იყო ერთგვარი წყვეტა, ხო, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს არის ის სფერო, სადაც პროფესიული კადრების დეფიციტი გამოიკვეთა ბოლო წლებში. დღეს რა რეალობა გვაქვს და რამდენად მოთხოვნადი გახდა ეს პროფესია?
ივერიში მადლობა მინდა გითხრათ აი ამ შეკითხვისათვის. რამე თუ ეს პრობლემა დღის წესრიგში სიგრძესი განიდგას დღეს. დღეს ამ მხრივ მთლიანად საქართველოში ძალზე ცუდი მდგომარეობა. არც ერთ ინსტიტუტში არ ისწავლება სატყეო სპეციალობა, აი როგორც დამოუკიდებელი სპეციალობა. ხო და თუ ასე გაგრძელდა, თქვენ თვითონ გვეხდებით თუ რა შედეგამდე მივა ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ სულ მალე ინსტიტუტებში გაიხსნას დამოუკიდებელი აი ეს ფაკულტეტი, რომელსაც ჩაეწერა მეტყევი ინჟინერი, მეტყევე და ასე შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვფიქრობ სავალურო მდგომარეობამდე მივალთ.
მე მინდა მაინც ბოლოს გამოხატა დიდი მადლიერება ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი გასაკუთრებული ყურადღება აქვს ამ სატყეო დარგის განვითარებას, მათ აცნობიერებენ რაოდენ მნიშვნელოვანია ტყეების მნიშვნელობა და ტყის მართვა მდგრადად და გვიდგან აგვერში აღარ მოყვები არ ჩამოყვები როგორ მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაზე, შენობა ნაგებობების აღჭურვაზე, ტრანსპორტზე, ყველაფერზე. ეს არის ნუ ერთ სიტყვით ჩვენ რაც საჭიროებებს დავაყენეთ საკითხი პრესერად გვიდგან აგვერში და ამის არის დიდი მადლობა ჩვენს რა თქმა უნდა გაუმართლებ და არ უმტკნევთ მომავალი მეტყევის ნასაკმი ცოტა გვიან ჩდება, მაგრამ ახლო მომავალში გამოჩნდება ჩვენი კვალი.
დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს კონტაქტში ვისაუბრეთ თუ რა გამოწვევების წინაშე აჭარის სატყეო სექტორი და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსი ჯუმბერა ბულაძე და მამნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.